Gipliger Adatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Paýtagt Aşgabatda çörek we ýumurtga ýaly esasy adyk önümlerinin üpçünçülüginde bökdönçlükler dowam edýär. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Hususiýetçilerde süýt gatyk önümlerinin bahasy gymmatlaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Döwlet dukanlarynda çörek bilen bagly ýagdaý hasam agyrlaşýar. Nowatlarda 100-den gowrak adam bar. Çöregi den saat 10-11 aralığında çäkli muktarda getirýärler. Elbetde çörek nowata duran raýatlaryň 3-den 1 bölegine ýetýär we 20 minut wagtyň dowamında satylyp gutaryar. Çörek ýetmedigi adamlar lap keç bolup boş haýdýarlar. Käbir raýatlar çörek ýetmedigi adamlara öz alan 3 çörögünden birini Huda ýol diýip berýär diýip habarçy 30-njy oktýabrda gurrun berdi. Ol çörek üpçünçiligi bilen bagly bökdönçlüklere paýtagtyň 32-nji, 42-nji we 8-nji döwlet dukanlarynda duş gelse bolýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda bir çörek 60 tenge bahalanýar we her adamy 3 çörek satylýar. Erkin bahadan bir çörek 5 manatdan hem işe bar diýip habarçy bellädi. Ol döwlet dukanlarynyň köpüsinde ýumurtanyň ýerden gün dogman ka garanqyda satylyp gutaryandygyny belläp, munyň nowatlaryň surata düşürilmeginiň öňüne almak üçin görülýän çäreleriň birdigini hem aýtdy. Adamlar ýumurta üçin ýer sagat 5-den soň nowata düzülip başlaýarlar. Döwlet dukanlarynyň iş tertibi sagat 7-de başlaýandygyna garamazdan ýumurtany 6:50-de satyp çykaryarlar. Ol 15-20 minutyň dowamında satylyp tamam bolýar. Ýurdun söwda ministrliginiň ýolbaşçylary geçip baryanlar garanqyda nowatlary surata düşürip bilmedýäli şeýle görkezmeleri beripdirler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Habarçynyň sözlerine görä her adama 11 ýumurtga 5 manatdan satylýar. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynyň tekçelerinde onuň hem işe bardygyna garamazdan onu kadaly satyp çykarmaýarlar. Satyjylar onuň satylmazlygynyň sebäbini özleriniň onu 1 kilogramdan paketlere gaplamaga wagtynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Ösümlük yağının yanı bilen tüvü, tamat, möhleti geçen yağda geçip barayan kökü, süyücü, renkli suları satyarlar. Ösümlük yağının 1 litri 13 manat yönü onun yağını bilen mecuru koşulup satılayan haridi hem alanında umum bahası 25-28 manat aralığında bolyar deyip habarçı aytdı. Yurdun devlet dukanlarında un, çörök, yağ, yumurta, şeker ve tavuk buğdiyalı adık önümlerinin bahaları hususu sövda bilen deniz eşdirlende 2-3 hesse ardandır. Şol sebäpli adamlar bu iýmit önümlerini döwlet dukanlarından satyn almaga ýykyn edýärler. Döwlet dukanlarynda adyk üpçünçiligi bilen bagly bökdönçlükler dowam edýän mahaly şu günler süýt gatyk önümleriniň bahasy hem gymmatlaýar. Habarçy hususiýetçilerde gaplary goýulyp satylýan süýdüň 1,5 litriniň 8 manada we süzmäniň 1 kilogramynyň 16 manada ýetendigini aýdýar. Ozal bu önümler değişlik 6 ve 14 manattan bahalanýardy. Süýt we süzme dukanlarda ören gymmat kärhanalarda gaplanan süýdüň 1 litriniň bahasy 18-20 manattan, gatyň ýarym litri 6-7 manattan bahalanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary şol sanda döwlet dukanlarynyň esasy adyk önümleriniň üpçünçiliginde döreýän bökdönçlükleri aç-açan boýun almaýar. Döwlet mediýasy ýurtda adyk bolçulygynyň döredilendigini aýdyp, häzirki döwri berkararlyk we bagtyýarlyk zamanasy atlandyrýar.